Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Technique nini ba kolo ya ba salon de coiffure bazali kosalela pona kobunda na pokono oyo ya Ebola ezali na mboka RDC na kati ya Nord Kivu pe na Ituri. Tolanda bongo ba kolo ya ba salon de coiffure na micro ya Erikas Mwisi moko ya bapandisango ya VOA na Beni.
Kombo nanga mama Faida nazana na salon de charme awa na Beni. Technique na biso tozosalela mikolo oyo ezaka kosokola maboko, tozawa na lavabo. Soki client aye asokoli maboko, soki alingi kosokola maboko te, topesi ye desinfectant asokoli apangusi maboko na ye. Soko topesi ye kiti afandi, tozwi toje na biso wana, toje tozosalela. Soki tosilisi client moko, tozwi toje wana tosokoli yango na ba desinfectant susu to repasse toketi yango totandi yango na moyi wana eboma ba microbe wana siko kilia mususu tango akoya tozipie wana tozisa deja propre
siko etako depuis Ebola ebanda kitile lo nanu na salon na bino bozibo kona tamo kote
biso toyebi kobate la baklia na biso tre bien tango bayaka toyebi si bango deja ba makambo ya Ebola ndenge ezali biso moko tozo prevenir baklia na biso bazwa maladi wana te po tozo komibate na biso moko nanu tango kilia akoya yepe to atelier aswa maladi wana te
ndeko mwasi boni
malamu
niko elisa biso kombo na yo
kombo na ngeza benedicte mulungu
yelisa biso nenge nini yo zali komibatela na bokono ya ebola po ntango nyonso oza kosumba mutu ya bato oza kolisa suki oyo komibatela ndenge nini
ngai nazobatela boye soki mutu aye kilia ye na ti mai asokola maboko ngai mpe nasokoli maboko na zwi toche na tie soki nasilisi na zwi yango nasokola yango natia kaka na moi pa mikrobe ekima
awa depuis obandaki nanu mutata moko abeli bokono ebola awa te na salon na bino
mutu te nga mpe na batravaire na nga tozaka bie tozobatela mpona ebola
ndeko mobali boni kimia nanu ndeko na ngai toki koyeba yo na mkombo kombo na ngai dani pimbo naza coiffeur awa na salon Kivu Etoile yebisa biso ndeko na ngai ndenge nini oza komibatela na bokono ya ebola esutu ke ntango nyonso oza kosimba mutu ya baclion yebisa biso ndenge nini tekhnike nini oza kosalela
bo tekhnike na biso selonga neti na travayaka ava na banda kokwafe client nazwaka na se protege nalati bagan nde na bandi okwafe client r nasilisi nalongoli client na ngai toge apre nake nasukoli maboko na ngai bien
esikoyo toge wana ndenge bozalaki kosalela liboso nde lolenge moko mpe boza kosalela lelo tosobochange systeme ya kosalela
donc tochange deja systeme tochange systeme nde nini ava tokwafe client to desinfecte nanu toge soa tozwi alcool topompe nango to desinfecte nde tolatisi client
merci mingi
ok merci nao pe
mbote papa
mbote journaliste
tokuti yo awa na salon okoki koyebisa biso eloko nini etindaki yo mpona kaka salon oyo
bon nga personnellement kombo na nga monsieur michel nasalaka na solidaire transfert eloko esali ke naya na salon oyo eza mpona propriété parce que oyebi ke biso awa na Beni toza expose na bamaladie ya ebola et consort alors koyei kokota na n'importe quel salon te oyo bacondition hygiénique eza respecte te c'est pourquoi awa kotala propriété na boyo ya salon et puis bamateriel na bango bazoswane yango bien batie badisposition ya kosokola maboko batusa alors tomoni ke awa au moins on serait protégé contre maladie nde toza koya awa mpona kosuivre d'abord eloko ezosala ke toya eza mpona propriété parce que bazo respecter la condition hygiénique oyo kokotia biso à l'abri ya maladie oyo toza exposé na ville ya Beni
matondo mingi na bino baso baye bozalaki kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi baemission na kati ya VOA Afrique ezali kokoba tokutani bongo mokolo malobi